Areena.
We had a devastating heroin epidemic during the 80s and 90s. We reached 1% of our population using heroin, injecting heroin mostly.
Portugalissa peräti prosentti väestöstä, eli noin 100 000 ihmistä, käytti suonen sisäisesti heroinia 1980- ja 90-luvuilla. Useimmissa perheissä oli joku huumeiden käyttäjä, joten ongelma kosketti kaikkia portugalilaisia. Tämän pysäyttävän tiedon minulle kertoi Portugalin huumepolitiikan isänä pidetty lääkäri João Colao. Minun nimeni on Minna Pai ja tapasin Colaon Lissabonissa, koska halusin tietää, miksi Portugali päätyi tekemään täyskäännöksen huumepolitiikassaan 25 vuotta sitten. Tässä Ulkolinja-podcastissa kerron tuon käännöksen syistä ja vaikutuksista. Tuhat 1960-luvulla afrikkalaiset vapautusliikkeet nousivat siirtomaavaltoja vastaan ja moni Afrikan maa itsenäistyi. Portugalin sotilashallitus kuitenkin kieltäytyi luopumasta siirtomaistaan, joten se alkoi käydä veristä sotaa Angolan, Mosambikin ja Guinea-Bissaun vapautusliikkeitä vastaan.
We were dealing with a colonial war and almost our young male population was sent there.
Nuoret portugalilaismiehet menivät sotimaan siirtomaihin vuodesta 1961 alkaen. Siirtomaasodissa tunteita turrutettiin huumeiden avulla. Colao vertaa Portugalin sotilaiden kokemuksia yhdysvaltalaissotilaiden toimintaan Vietnamissa. Hieman samalla tavalla Portugalin armeijan komentajat katsoivat läpi sormien sotilaiden huumeiden käyttöä. Sotilaita päihteet puolestaan auttoivat kestämään siirtomaasotien raakaa todellisuutta. Portugalin osalta siirtomaasodat päättyivät vuoden 1974 neilikkavallankumoukseen. Portugalin vetäytymisen myötä lähes miljoona sotilasta ja siirtomaissa asunutta portugalilaista palasi takaisin emämaahan. He toivat mukanaan tonneittain kannabista perheenjäsentensä kokeiltavaksi.
So suddenly we had everything available. Cannabis, plenty of it, but also heroin, cocaine, LSD, you name it.
Diktatuurin ikeen alta vapautuneet portugalilaiset janosivat vapautta, mutta olivat samalla suojattomia uuden vapauden varjopuolille. Yhtäkkiä maahan virtasi kannabiksen lisäksi heroinia, LSD:tä ja kaikenlaisia huumeita. Huumeiden käyttö levisi kaikkiin väestöryhmiin, kun ihmiset kokeilivat innolla uusia aineita.
This street is the street of the dealers. Have a lot of dealers. The majority is African dealers.
Renato Pinto on 60-vuotias mies, jonka ulkonäöstä näkee, että hän on elänyt rankkaa elämää. Hän kertoi minulle elämäntarinaansa, kun kiersimme Lissabonin keskustan huumekortteleissa. Renato Pinton lapsuus loppui, kun hän joutui muuttamaan pois synnyinmaastaan Angolasta.
Eu nasci em Angola. E vim de Angola em 1974. Com 10 anos de idade vim para Portugal.
Renato Pinto kertoo minulle joutuneensa muuttamaan pois kotimaastaan vuonna 1974 10-vuotiaana. Portugalissa entisistä siirtomaista tulleet kohtasivat paljon syrjintää ja ulkopuolelle jättämistä. Pakolaisten pelättiin vievän työpaikat ja kodit. Renaton isä oli ollut sotilaana Angolassa. Renato oli vihainen vanhemmilleen, joiden koki vieneen hänet väkisin pois kotimaastaan Angolasta. Hän karkasi 13-vuotiaana kotoaan ja alkoi pian käyttää huumeita. Renato kertoo minulle käyttäneensä ensin marijuanaa. Noin 14-vuotiaana hän otti ensimmäisen heroiniannoksensa, kun sitä alkoi virrata maahan Hollannissa töitä tehneiden kapverdiläisten mukana. Renaton tavoin monet muutkin nuoret portugalilaiset innostuivat kokeilemaan huumeita. Lopulta huumekoukussa olevia ihmisiä löytyy lähes jokaisesta perheestä. 1980-luvulla Portugalin huumeongelma räjähti käsiin, kun HIV-tartunnat alkoivat levitä heroinistien keskuudessa.
We are talking about the late 70s, beginning of the 80s, the onset of AIDS.
Portugalaisia alkoi kuolla AIDSin ja heroinin yliannostuksiin ja vankilat täyttyivät huumeiden käyttäjistä.
I'm a family doctor and in the beginning of the 80s I was working.
João Colau on taustaltaan perhelääkäri. 1980-luvulla hän oli lääkärinä Algarven turistialueella, jonne huumeet levisivät. Perheet alkoivat tulla hänen luokseen hakemaan apua läheisilleen, jotka olivat jääneet huumekoukkuun. Koska niin monissa perheissä oli ongelmia riippuvuuksien kanssa, Portugalissa alettiin ajatella, että huumeongelmaa ei pystytä ratkaisemaan sillä, että käyttäjiä kohdellaan rikollisina. João Colau oli mukana asiantuntijaryhmässä, jonka ehdotuksesta Portugali päätti vuonna 2001 tehdä täyskäännöksen huumepolitiikassaan. Muutoksen jälkeen huumeiden käytöstä ei ole enää rangaistu. Portugalissa huumeiden käyttö, hallussapito ja hankinta omaan käyttöön ei ole rikollista. Käyttäjällä saa olla mukanaan 10 päivän tarvetta vastaava määrä huumeita. Portugalissa huumeiden käyttö on siis niin sanotusti dekriminalisoitu. Huumeet ovat kuitenkin yhä laittomia ja niiden myyminen on rikollista toimintaa.
We are dealing with an health issue, health and social issue.
João Colau painottaa minulle, että keskeistä suunnanmuutoksessa oli se, että päihderiippuvuus nähtiin sairautena, kroonisena ja uusiutuvana sairautena. Huumeriippuvaisia ei enää pidetty rikollisina, vaan heidän ongelmiaan yritettiin auttaa terveys- ja sosiaalipalveluiden kautta. Olen täällä Sintran lähellä maaseudulla. Täällä on tämmöinen huumeriippuvaisten hoitoyksikkö, joka on viimeisen vaiheen yksikkö. Eli nämä ihmiset, jotka täällä on, niin ovat käyneet läpi jo kaksi eri vaihetta. Ensimmäisessä ollaan ihan keskellä ei mitään maaseudulla. Siinä yritetään päästä kuiville. Toisessa vaiheessa matka jatkuu ja täällä kolmallisessa vaiheessa on ihmisiä, jotka valmistautuvat jo elämään, tavalliseen elämään tuolla ulkomaailmassa. Tämä on tämmöinen vaalea, välimerellistyylinen iso rakennus, jossa on viehättävä puutarha, hedelmäpuineen, viljelypalstoja tuossa alhaalla ja sitten iso rakennus. Ja tässä on parhaillaan keittiössä, kokataan lounasta varten. Täällä nämä ihmiset käyvät jo töissä. Täällä on kuitenkin ilmassa toivoa, että riippuvuudesta pääsee eroon.
Na comunidade terapêutica recebemos também mulheres. Este é o quarto das senhoras e temos capacidade.
Kiertelen Aresto Pinhal-järjestön sosiaalityöntekijän Lidiana Goncalvesin mukana terapiayhteisön tiloissa. Hoidossa on 20 päihderiippuvaista, joita tuetaan matkalla itsenäiseen elämään. Täällä asuvat ihmiset pääsevät tapaamaan perhettään ja osa pystyy jo käymään töissä. He asuvat yhteisöllisesti ja tarjolla on koko ajan sosiaalityöntekijöiden ja psykologien apua. Riippuvuudesta irti pääseminen ei ole edes tässä vaiheessa taattua. Moni retkahtaa huumeisiin ennen kuin edes pääsee tähän vieroituksen kolmanteen vaiheeseen. Asukkaiden päihteiden käytön suhteen on nollatoleranssi. Aina kun terapiayhteisön asukkaat palaavat muutaman päivän poissaolon jälkeen takaisin tänne, he joutuvat antamaan virtsanäytteen. Myös alkoholin käyttö on kielletty, koska sitä ottavat päätyvät useimmin käyttämään myös muita päihteitä. Kyselen Lilianalta, miten hän jaksaa työtään. Häntä alkaa itkettää, koska on niin monia yhteisöön tulleita nuoria, jotka ovat kuitenkin kuolleet huumeisiin.
Eu venho de uma comunidade também de jovens e que morreram.
Lilianalla on tunteet pinnassa, sillä yhteisön työntekijät ovat juuri joutuneet poistamaan yhden yhteisön asukkaan, koska hän on jäänyt kiinni päihdeseulassa. Liliana itkettää, mutta hän korostaa, että nollatoleranssista on pidettävä kiinni, koska he eivät voi tehdä poikkeusta yhdenkään asiakkaan kohdalla, vaan kaikkea on kohdeltava samalla tavoin. Toisaalta on niitä onnistumisiakin, kun kadulla elänyt ihminen, joka on menettänyt kaiken, saa elämänsä takaisin.
Sen dignidad, sen vida, poder agora...
Liliana kertoo, että yksi kadulla eläneistä kodittomista tuli takaisin käymään vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Se antoi toivoa sekä asukkaille että työntekijöille, sillä retkahdukset ovat niin yleisiä. Päihderiippuvuus on vain niin monimutkainen sairaus, ja siitä irtipääseminen on niin vaikeaa.
Siinä kun käytiin semmoisessa viehättävässä päihdekuntoutusyksikössä, niin se oltiin sitten jo siinä kolmannessa vaiheessa, että ensin tehdään se, että se mennään kolmen eri vaiheen läpi, ja tämä kolmas vaihe on se, missä voidaan käydä jo töissä, niin kyllä se tuli selväksi, että se on hirveän harva, joka sitten pääsee kunnolla irti, että se on vaikeaa, että siellä ne oli sitten jo sellaisia ihmisiä, että ne kävi töissä ja heitä yritettiin auttamaan tavalliseen elämään kiinni, että huumeiden käyttöä ei loppumaan saada, että haittojen minimointia, mutta onhan se ihan älyttömän surullista, että joidenkin ihmisten elämä valuu hukkaan ja ollaan siinä päihdehelvetissä. Et kun tietää, millaista elämä riippuvaisen läheisellä on, niin kyllä käy sääliksi niitä äitejä ja isiä ja lapsia, sisaruksia, jotka joutuu sit seuraamaan, kun läheinen valuu sinne päihdehelvettiin.
Renato halusi siinä kierrellessämme käydä baarissa juomassa pari olutta. Hän toimii nykyisin kokemusasiantuntijana huumeiden käyttäjiä auttavassa järjestössä, mutta merkittävä ero suomalaiseen systeemiin on siinä, että Renato ei ole kokonaan jättänyt päihteitä.
Renato alkoi siinä pari olutta otettuaan päästä aika tavalla vauhtiin. Siinä häntä seuratessaan tuli mieleen, että hän on ehkä tämmöinen malliesimerkki siitä, miten hyvin Portugalin huumepolitiikka toimii. Kuitenkin 61-vuotias mies, joka on viettänyt todella rankkaa elämää, vankilakierrettä ja vuosikausia kestänyt rankkojen huumeiden, kuten heroinin käyttöä. Eikä nytkään ole aineita kokonaan jättänyt, mutta silti niin kuin kuljeskeli siellä kaduilla tosi nopeaan tahtiin vilkkana ja puhuu fiksuja. Et siinä niinku tiivistyi se Portugalin huumepolitiikan ajatus, että pidetään päihderiippuvaiset mahdollisimman toimintakykyisinä ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottavina yksilöinä. Et välttämättä sitten, kun se huumeista vierottautuminen on niin vaikeaa, niin sitten se toinen vaihtoehto on se, että tehdään töitä, annetaan jotain yhteiskunnalle, mutta pidetään se käyttö. Ennen kaikkea pidetään huoli siitä, että nämä ihmiset elää pidempään ja että heidän haavansa ei tulehdu tai tartuntataudit aiheuta ongelmia, että ei ole tämmöisiä amputaatioita tai sitten tulisi yliannoksia. Että tietysti siinä on sekin, että eihän toi mikään yksiselitteinen ratkaisu huumeongelmaan ole. Mutta se on tapa elää sen kanssa, että yhteiskunnassa on ja tulee aina olemaan ihmisiä, jotka on riippuvaisia päihteistä.
Renato kuvaili minulle, että on ihmisiä, joille huumeet ovat ikään kuin turvapaikka. Heillä on tietynlainen persoonallisuus, jonka takia he kääntyvät huumeiden puoleen vaikeissa tilanteissa. Hän sanoi, että ei valinnut itse sitä, että joutui jättämään kotimaansa Angolan ja palaamaan isänsä kotimaahan Portugaliin. Kun hän tuli Portugaliin, hän koki itsensä syrjätyksi ja ulkopuoliseksi, minkä takia hän kokee turvautuneensa huumeisiin. Renato korostaa minulle, että kaikki yhteiskunnat yrittävät sulkea ulkopuolelle huumeiden käyttäjät. Yhteiskunnat on ohjelmoitu niin, että päihderiippuvaisia syrjitään, mutta silti kaikissa yhteiskunnissa on ihmisiä, jotka käyttävät huumeita. Portugalin huumepolitiikan isänä pidetty João Colau johtamaan terveysministeriön alaista päihderiippuvuuksien hoitoon ja ehkäisyyn keskittyvää laitosta. Hän on jäämässä eläkkeelle, joten on pakko kysyä, mitä hän ajattelee omasta perinnöstään, eli 25 vuotta sitten tehdystä Portugalin huumepolitiikan täyskäännöksestä.
It was really important because it changed the mindset.
João Colau pitää perintöään tärkeänä, koska se muutti portugalilaisten ajattelutavan. Kun huumeiden käyttö oli niin laajalle levinnyttä ja niin monissa perheissä oli päihderiippuvaisia, ihmiset alkoivat ajatella, että kyse ei ole rikollisista, jotka pitäisi laittaa vankilaan. Portugalilaiset kokivat, että päihderiippuvaiset tarvitsevat apua.
On tämä ollut pysäyttävä matka. Jotenkin noi ihmiskohtalot. Kyllä sitä nyt Helsingissäkin kurvissa on nähnyt, mitä huumeriippuvuus tekee ihmisille, miten sekaisin voi olla. Mutta tosiasia kai on, että me ihmiset ollaan taipuvaisia jollakin aineella lievittämään sitä pahaa oloa. Onpa se sitten tavaroiden ostamista tai alkoholia tai syömistä. Joillakin se on sitten huumeiden käyttöä ja se on kyllä rankkaa elämää, ei kateeksi käy. Et täällä se ajatus on, että näitä ihmisiä pitää auttaa ja ainakin siitä pitää huoli, että huumeiden käyttäjien parissa leviävät taudit ei pääsisi leviämään laajemmalle väestöön, koska siellä on sukupuolitauteja ja hepatiittia ja myös HIV-tartuntoja. Ja sitten hoidetaan näitä varsinkin piikityksen aiheuttamia haavaumia, että säästytään siltä, että ei tarvita pahasti tulehtuneita haavoja amputoimaan.
Portugalin mallissa keskeistä on ollut, että sitä apua on ollut tarjolla ja että siihen on satsattu myös rahaa. Nyt monet tapaamieni järjestöjen edustajat valittelivat rahan puutetta, sillä hallitukset ja kunnat ovat vähentäneet päihdepolitiikan resursseja. Lisäksi nousussa oleva oikeistopopulistinen Cheka-puolue ajaa huumausainepolitiikkaan tiukennuksia. Portugalin malli ei ole täydellinen, mutta se tarjoaa harvinaisen toivon kipinän huumeongelmaan. Portugalissa haastattelemieni asiantuntijoiden mukaan maan huumepolitiikan linja on ehkäissyt huumekuolemia ja mahdollistanut sen, että käyttäjät elävät pidempään ja terveempinä. Se on saavutus maassa, jossa vielä 90-luvulla yliannoskuolemat olivat tavallisia. Kiitos, että kuuntelit tätä Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, merkitse Ulkolinja-podcast Areena-sovelluksessa sydämellä. Siten aktivoit ilmoitukset ja saat puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinja-podcast on kuunneltavissa.